υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε από τις δύο συχνότητές του, τον 102 FM και τον 958. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο Κωστής ο Σταθάκης είναι απέναντί μου στον ήχο. Bonjour, Κωστή. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε και Σάββατο αυτή την ώρα. 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μόνο κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων, τα οποία όπως γνωρίζετε είναι σπάνια σε αυτήν την εκπομπή. Και αυτό γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα ακόμα περισσότερα, αφού έχω μαζί μου στο στούντιο τον κύριο Σάβα Παρασκευόπουλο, ουρολόγο, πρόεδρο του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΗ Παιδί και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης στη Βόρειο Ελλάδα. Είστε ο αντιπρόσωπός μας της Βορείου Ελλάδος. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πολύ καιρό έχουμε να το πούμε, κύριε Παρασκευόπουλο.
Είδα ότι αρχίσατε τα γαλλικά στα γαλλικά. Θα είναι η εκπομπή?
Όχι.
Α, ευτυχώς.
Κάθε φορά χαιρετώ και σε άλλη γλώσσα για να δείξω ότι είμαι πολύγλωσση, ενώ η μόνη γλώσσα που ξέρω καλά είναι τα ποντιακά, όπως γνωρίζετε.
Παρομοίως.
Είναι η μητρική μου. Βεβαίως. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, κύριε Παρασκευόπουλε. Σήμερα σας κάλεσα με την ιδιότητα του ουρολόγου και όχι του θεσμικού παράγοντα παύλα συνδικαλιστή, κυρίως. Αλλά δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από τα του θεσμικού σας ρόλου. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια για τα προβλήματα τα οποία αφορούν τον άνδρα και την γυναίκα, κυρίως τον άνδρα, τα ουρολογικά, αλλά προηγουμένως θέλω να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή, διότι εγώ ανακοινώνω διάφορους τίτλους εδώ πέρα που σας αφορούν, ΕΟΠΗ, παιδί, ενώ ξέρω ότι ας πούμε το παιδί έχει καταργηθεί, έχει μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτήν τη στιγμή το καινούριο είναι η Τόμη και τι άλλο? Τα παλιά τα ΙΚΑ τι έγιναν?
Τα παλιά τα ΙΚΑ είχαν μετατραπεί σε ΕΟΠΗ, μετά έγιναν παιδί. Το παιδί καταργήθηκε με τον τελευταίο νόμο εδώ και μήνες, άσχετα αν στις σφραγίδες μας στα έγγραφα αναφέρεται σαν παιδί, και τώρα ονομάζονται τα πρώην ιατρία του ΙΚΑ, τα αρχικά, ονομάζονται κέντρα υγείας. Είναι τα κέντρα υγείας αστικού τύπου και έχουμε και τα περιφερικού τύπου, με τα παλιά κέντρα υγείας. Άρα όλα αυτά εδώ είναι κέντρα υγείας πλέον. Δεν υπάρχουν
κέντρα υγείας και τόμοι έχουμε.
Ναι, τόμοι είναι καινούργιες δομές. Ναι, καινούργιες δομές, ναι.
Υγείας, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, και η λειτουργία σας πώς πάει?
Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε ότι έχουμε χάσει το 50% των γιατρών που είχαμε με τον νόμο Γεωργιάδη, τον ιατροκτόνο νόμο Γεωργιάδη το 2014.
Του Σπυρίδωνος.
Του Σπυρίδωνος, ναι.
Ναι.
Του Σπυρίδωνος Γεωργιάδη. Αν σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, τα 4 χρόνια, πολλοί κόσμοι βγήκε στη σύνταξη. Ευτυχώς έχουμε έναν αριθμό επικουρικών γιατρών να καλύψουμε κάποιες ανάγκες, αλλά να σκεφτείτε ότι τα περισσότερα ΙΚΑ που λειτουργούσαν πρωί και απόγευμα, αυτή τη στιγμή τα περισσότερα λειτουργούν μόνο πρωί από έλλειψη προσωπικού.
Και το απόγευμα τι λειτουργούν ως τόμοι?
Το απόγευμα είναι
κάποια
κλειστά
ε?
Και κάποια λειτουργούν ως τόμοι. Παραδείγματος χάρη στην Τούμπα καταργήθηκε το απογευματινό ωράριο για να υπάρχει τόμοι εκεί. Στη Χαριλάου υπάρχουν δύο τόμοι στον ίδιο χώρο.
Πείτε μας λιγάκι τις διαφορές ανάμεσα στη λειτουργία ενός πρώην ιατρίου ΙΚΑ, νυν κέντρου υγείας αστικού τύπου υποτίθεται, και μία Τόμη, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί οι ακροατές έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ μπερδεμένοι.
Η Τόμη ήταν αυτό που αρχικά στο σχέδιο Μπένου λέγανε τα ιατρία της γειτονιάς. Έτσι. Λέγανε, ας πούμε, ότι θα υπάρχουν τα ιατρία της γειτονιάς και ανά χι κατοίκους, και μετά αυτά θα αναφέρονται κατοίκους. Και αυτά θα αναφέρονται μετά σε ένα κεντρικό μηχανισμό, και μετά αυτό θα αναφέρονται σε ένα μεγαλύτερο που είναι το νοσοκομείο. Επειδή όμως δεν πέτυχε το σύστημα, βλέπουμε τώρα η Τόμη.
Εν εξελίξει είναι όμως, όλο εγγενιάζονται.
Εγγενιάζονται για να εγγενιάζονται, από ό,τι βλέπουμε.
Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παρασκευόπουλε?
Το λέω γιατί πρώτον δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά γιατρών, δεύτερον δεν υπάρχουν καν κτίρια για να στεγάσουν, και έτσι αναγκάζονται να τα βάζουν μέσα στα κτίρια των κέντρων υγείας. Να σκεφτείτε ότι και στους Αμπελόκηπους και στην Τούμπα και στην 25η Μαρτίου έχουμε μέσα στα κέντρα υγείας τη Τόμη. Άλλο ήταν το σύστημα. Το σύστημα ήταν να είναι γύρω-γύρω στις γειτονιές και να μπορούν αυτά να αναφέρονται στο κέντρο υγείας.
Δεν βρίσκουν να νοικιάσουν, αυτό είναι αλήθεια. Όπως δεν δείχνουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ενταχθούν οι γιατροί. Παρόλα αυτά, κάθε εβδομάδα έχουμε και τα εγγένεια μιας ή δύο Τόμη.
Καμιά φορά και χωρίς γιατρούς ή με λιγότερους γιατρούς που χρειάζεται, αλλά με το άλλο, με το υπόλοιπο προσωπικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς αυτή τη στιγμή πώς νιώθετε ότι είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας?
Κοιτάξτε, να το πούμε.
Διότι εκεί είστε ενταγμένοι,
ναι,
και εσείς. Εμείς
είμαστε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κοιτάξτε, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη αν όλους αυτούς τους πόρους που δίνουμε για τη Στόμη ή για άλλες δομές δινόταν στα κέντρα υγείας. Με την έννοια πρόσληψης γιατρών, αποκατάστασης και αντικατάστασης μηχανημάτων. Να σου πω ένα παράδειγμα.
Εδώ για τα εργαστηριακά θα μου πείτε εδώ, ναι, και πόσα χρόνια μου το λέτε.
Το λέω, βαρέθηκα να το λέω, αλλά πρέπει
πείτε
να το λέμε.
Πείτε το όμως ξανά.
6%, 5 με 6% εκτελούνται στις δημόσιες δομές και όλα τα υπόλοιπα πάνε στον μεγάλο ιδιωτικό τομέα.
Ένα 94%.
Και προσέξτε, δεν αναφέρομαι στους συναδέλφους, στους ιδιώτες, ακτινολόγους, μικροβιολόγους που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα με αυτές τις αμοιβές. Αναφέρομαι στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι. Οι συνάδελφοι έχουν μεγάλο πρόβλημα, και οι ακτινολόγοι και οι μικροβιολόγοι, γιατί γίνονται τα clawback, γίνονται οι περικοπές και όλα αυτά. Να σκεφτείτε ότι ακόμα έχουμε κρατήσεις που δεν δόθηκαν, δηλαδή έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν δόθηκαν από το 2011 και ακόμα παλεύουμε για αυτές. Δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Κύριε Παρασκευόπουλου, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές απολύτως τι λέμε. Επειδή δεν έχουμε ακτινοδιαγνωστικά, εργαστηριακά κτλ. Να τα κάνουμε στις ίδιες τις δομές τις δημόσιες, ο ΕΟΠΗ πληρώνει τις υπηρεσίες αυτές σε ιδιώτες, πηγαίνει εκεί δηλαδή ο πολίτης, κάνει αυτό που πρέπει να
πληρώνει,
κάνει,
τη συμμετοχή
αλλά
του.
Το πληρώνει πολλαπλά. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε με αυτά τα χρήματα αγοράσει και ακτινοδιαγνωστικά και ακτινολογικά εργαλεία και να έχουμε και εργαστηριακά όλη αυτή την υποδομή που χρειάζεται, προκειμένου να γίνουν εκεί. Έτσι δεν είναι?
Είναι
ποια
έτσι.
Είναι τα διαφυγόντα κέρδη?
Κοιτάξτε,
εδώ
να σας πω τώρα. Εμείς δεν λέμε ότι αυτά πρέπει να τα καλύψει 100% οι δημόσιοι οργανισμοί, δηλαδή τα εργαστήρια κτλ. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο. Έτσι,
όχι, γιατί 6% είναι αδύνατο, που λέτε.
Ναι, είναι αδύνατο να καλύψεις όλες τις ανάγκες με τις υπάρχουσες δομές. Ακόμα και αν τις βελτιώναμε και αν αγοράζαμε μηχανήματα για εξοπλισμούς.
Πού θα φτάνατε?
Θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα 20-30-40%. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η πολιτεία επιτέλους να αποφασίσει το ποσοστό που θέλει να δώσει έξω και το ποσοστό που μπορεί να εκτελέσει η ίδια. Αλλά έτσι δεν
πάμε. Πώς η οικονομία θα γινόταν, κύριε Παρασκευό?
Κοιτάξτε,
με αυτούς τους στόχους.
Επειδή εμείς δεν είμαστε της θεωρίας, το 2013 από την μετάβαση του ΙΚΑ στον ΕΟΠΗ, κάναμε αναφορά στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ως σύλλογος. Έτσι. Και έχουμε καταθέσει ήδη 3-4 φορές όλο το Συμβούλιο. Γιατί η αιμορραγία που προέκυψε εκείνο το διάστημα από την μετατροπή του ΙΚΑ σε ΕΟΠΗ, και που ξέρετε καταργήθηκαν τα όρια, δηλαδή ένα κέντρο μπορούσε να κάνει όσες αξονικές ήθελε, καταργήθηκαν πολλά που ήταν φρένο σε αυτό εδώ, και έτσι η δαπάνη εκτοξεύθηκε. Πιστεύουμε εμείς ότι χάναμε με υπολογισμούς ήπιους τότε μόνο στη Θεσσαλονίκη 1 εκατομμύριο τουλάχιστον ευρώ το μήνα. Το υπολογίσαμε, είναι ένας υπολογισμός χαμηλός, αλλά ήταν ίσως και περισσότερο. Δώσαμε, καταθέσαμε και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή, το ξέρετε, στην Ελλάδα αργούν τα πορίσματα, και βέβαια ήταν και ένας κίνδυνος αυτός, γιατί δεν μπορείς να να κάνεις, δεν είναι μια απλή διαδικασία να κάνεις μια αναφορά στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν υποχρέωσή μας. Θεωρήσαμε ότι ήταν υποχρέωσή μας και το τολμήσαμε.
Λοιπόν, κύριε Παρασκευόπουλε, σε λίγο έχουμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Κοιτάξτε.
Είστε και υποψήφιος. Δύο λεπτά για να τελειώσουμε από τα συνδικαλιστικά, ναι, και να πάμε στα...
Πραγματικά δεν θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί μην νομίζουν ότι εκμεταλλευόμαστε ένα μέσο που είναι για την πρόληψη, για τις εκλογές. Ναι, είμαι υποψήφιος με μια
Συγγνώμη, αυτό είναι μέσα σε μια διαδικασία. Εγώ θα βγάλω και άλλους υποψήφιους. Τι λέτε τώρα?
Α, εντάξει,
είναι μέσα στην υποχρέωσή μου.
Αν το κάνετε έτσι, εντάξει, απλώς μην θεωρηθεί ότι
όχι,
κάνουμε
βέβαια
διαφήμιση.
Όχι, βέβαια.
Να σας πω τότε με δύο λόγια. Κατεβάζουμε
καθόλου
μια...
διαφήμιση. Ναι. Εμείς περιμένουμε να δούμε ποιος θα βγει και μετά να τον πάρουμε και να τον ξεσκονίσουμε.
Ωραία. Εμείς κατεβάζουμε μια υπερκομματική ανεξάρτητη παράταξη στην ιατρική σύμπνοια. Και γιατί αυτό? Γιατί με την εμπειρία μας την προηγούμενη σε κομματικούς σχηματισμούς, καταλάβαμε ότι τα κόμματα το μόνο που κάνανε ήταν να εκμεταλλεύονται τους γιατρούς στη δεδομένη στιγμή, και όταν ήταν να τους στηρίξουν, το μόνο που κάνανε είναι να τους ρίξουν στην πυρά. Μετά από αυτό, νομίζω και θεωρώ ότι, όπως και όλοι που συμμετέχουν στο 35 άτομα που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας, ότι μπορούμε και μόνοι μας οι γιατροί, δεν χρειάζεται να έχουμε πάτρονες και σπόνσορες και κομματικές σημαίες. Τα προβλήματα είναι κοινής λογικής, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε χωρίς να ανήκουμε σε κάποιο κόμμα. Τα κόμματα είναι για τις εθνικές εκλογές, εκεί ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει.
Μάλιστα. Λοιπόν, πότε είναι οι εκλογές σας?
Είναι 21 και 22 Οκτωβρίου, Κυριακή και Δευτέρα.
Μάλιστα. Και δεν έχετε δεύτερους γύρους και τέτοια, με την πρώτη.
Όχι,
15 μελές συμβούλιο.
15 μελές συμβούλιο, ναι.
Όποιος πάρει δηλαδή.
Και
20 έδρες,
άτομα και... για τον Πανελλήνιο. Και μάλιστα, για πειθαρχικό, για πρόεδρο πειθαρχικού, για εξελιγμένο κτλ.
Κύριε Παρασκευόπουλε, να πάρουμε μία ανάσα, με το χαλί όμως, Κωστή, θα πάρουμε ανάσα, για να πάμε αμέσως μετά στα ζητήματα που αφορούν την ειδικότητά σας και για τα οποία κυρίως σας καλέσαμε εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Σάββα Παρασκευόπουλο, ουρολόγο, και τώρα με αυτήν την ιδιότητά σας, κύριε Παρασκευόπουλε, θα ήθελα, επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, να μας πείτε σε τι κατάσταση, με δύο κουβέντες όμως, βρισκόμαστε από σε επίπεδο πρόληψης, που είναι και το ζητούμενο πάντα, σε σχέση με τους καρκίνους, τους ανδρολογικούς και τους γυναικολογικούς. Εσείς ασχολείστε περισσότερο με ανδρολογικούς καρκίνους, με τον καρκίνο του προστάτη, με όλα αυτά της ουροδόχου κύστεως, των νεφρών κτλ.
Και όχι μόνο, γιατί και οι γυναίκες έχουν νεφρούς, ναι, έχουν ουροδόχο κύστη. Έτσι,
αυτό είναι αντικείμενο του ουρολόγου, είναι αλήθεια. Ακριβώς. Η καρκίνη όμως είναι αντικείμενο του γυναικολόγου, εν πάση περιπτώσει.
Όχι, η ουρολογική καρκίνη είναι αντικείμενο δικό μας.
Όχι, για τους γυναικολογικούς.
Ναι, σαφώς, ναι, δεν το συζητώ. Ναι.
Λοιπόν, το γενετικό σύστημα όμως του άνδρα το ελέγχετε εσείς. Οι ανδρολόγοι, οι ουρολόγοι, ας πούμε. Πείτε μας λοιπόν σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και αν μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση η οποία να βασίζεται σε αίσθηση. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν μετρήσεις. Με τα προ της κρίσης δεδομένα και τα μετά της οικονομικής κρίσης.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι σε περιόδους κρίσης, επειδή πέφτει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, όταν ένας έχει προβλήματα οικονομικά, τα οποία πολλές
φορές... Είναι άνεργος καταρχήν.
Είναι άνεργος, έχει οικονομικά, προστίθενται μετά προβλήματα στην οικογένεια, προστίθενται αισθηματικά, προστίθενται κάθε είδους προβλήματα, τότε η άμυνα του οργανισμού πέφτει και εκδηλώνονται σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθένειες. Αυτό είναι κοινώς αποδεκτό, δεν χρειάζεται να το λέω εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε στατιστικά, γιατί ξέρετε, είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε στατιστικά. Έτσι, στην ιατρική,
γι' αυτό είπα για την αίσθησή σας.
Συνήθως μιλάμε για στατιστικά Ευρώπης, μιλάμε για στατιστικά Αμερικής. Γενικά όμως υπάρχει μια αύξηση και των καρκίνων γενικά, και υπολογίζεται ότι το 2050 ένας στους δύο Ευρωπαίους θα έχει κάποιο είδους καρκίνο. Και όλοι οι καρκίνοι δεν είναι επιθετικοί, έτσι μην τρομάζουμε, ναι, δεν είναι όλοι το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι τώρα ότι τι γίνεται με την προληπτική ιατρική. Το Υπουργείο προσπαθεί διαμέσου, όπως διατείνεται τον Τόμι, να κάνει προληπτική ιατρική. Ξεχνάει το Υπουργείο την προληπτική ιατρική, την κάναμε εμείς εδώ και 30 χρόνια που εγώ, παραδείγματος χάρη, που είμαι στο πρώην ΙΚΑ, κάνουμε προληπτική ιατρική. Δηλαδή, αν πάτε στην Καλαμαριά και ρωτήσετε, ας πούμε, 100 ανθρώπους των 70 ετών, προφανώς οι περισσότεροι από αυτούς θα έχουν κάνει 25 ετήσιους ελέγχους. Mm-hmm. Και ποιος είναι ο ετήσιος έλεγχος για τον άνδρα? Δεν είναι, υπάρχει εδώ μια παρανόηση, κυρία Κεσίδου. Πολλοί θεωρούν ότι με το PSA, που είναι η εξέταση αίματος, που μας δίνει κάποια στοιχεία για τον
κάποιους
προστάτη.
Κάποιους δείκτες, ναι, που είναι μας ένας λέει δείκτης, για, ναι,
λοιπόν,
για την κακοήθεια
ότι,
ή όχι.
Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Δηλαδή λένε, εγώ έκανα, λέει, την εξέταση, αλλά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όχι, ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο ολόκληρου του ουροπητικού. Ποιο είναι αυτό? Είναι η νεφρή, η ουροδόχος κίστη, η όρχης, ο προστάτης στον άνδρα, το πέος, γιατί έχουμε καρκίνους του πέους, έτσι, και στις γυναίκες το αντίστοιχο νεφρά κίστη.
Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, αυτό που σας ρώτησα πριν ίσως θα ήταν πιο εύστοχο να σας το ρωτήσω αλλιώς, δηλαδή αν βλέπετε παραπάνω παραμελημένους ασθενείς σε σχέση με το παρελθόν.
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος λόγω οικονομικής ένδειας αποφεύγει να πάει έξω στο γιατρό ιδιωτικά.
Ναι.
Και όπως είπαμε, οι δημόσιες δομές έχουν στερηθεί το 50% των γιατρών που είχαν, οπότε είναι και πιο δύσκολα τα ραντεβού, αλλά και γενικά οι άνδρες είμαστε πιο δύσκολοι στον προληπτικό έλεγχο. Δηλαδή αντιστέκονται, ενώ δεν έχουμε παράπονο από τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πιο συνεπείς και καμιά φορά οι ίδιες σέρνουν σε εισαγωγικά τον σύζυγο να κάνει τον προληπτικό έλεγχο, γιατί ακούσαν μια εκπομπή. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να λένε οι άνδρες ότι δεν ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν προληπτικό έλεγχο ή ότι δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Ο προληπτικός έλεγχος, ως γνωστόν, πριν έχει τα συμπτώματα. Αν έχει τα συμπτώματα, είναι λογικό να κάνει τον έλεγχο μετά.
Τώρα, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Παρασκευόπουλα. Θα πάρουμε από την παιδική ηλικία, από τη γέννηση του παιδιού. Ακόμα και σήμερα το 2018 είναι δυνατόν να έχουμε παιδιά με κρυψορχία, τα οποία εξ όσων γνωρίζω από εσάς τους ουρολόγους πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής, και να έχουμε παιδιά που πηγαίνουν στο δημοτικό και έχουν κρυψορχία?
Ευτυχώς το φαινόμενο έχει τίνει να εκλείψει τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, γιατί και οι παιδίατροι είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι, αλλά όντως παλιότερα βλέπαμε ότι υπήρχαν νέοι άνδρες οι οποίοι είχαν κρυψορχία και ή δεν το είχαν ανακαλύψει ή δεν είχε δοθεί η ανάλογη προσοχή. Είναι γνωστό ότι ένας όρχης ο οποίος δεν βρίσκεται στο όσιο, δηλαδή στη σακούλα που περιλαμβάνει, που περιβάλλει
τους όρχης, είναι εκτός σώματος.
Και δεν είναι εκτός σώματος και είναι εντός σώματος, που η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη, αυτό προκαλεί στα 10, 20, 25 χρόνια μια μεγάλη πιθανότητα να μετατραπεί σε καρκίνο.
Λοιπόν, ελπίζουμε ότι τα περιστατικά είναι ελάχιστα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, δεν έχουμε ιδιαίτερα πολλά. Ο καρκίνος το.
Αλλά και ένα να υπάρχει,
ναι,
είναι απαράδεκτο.
Ο καρκίνος των όρχιων είναι ένας ιδιαίτερος καρκίνος, πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν σας κρύβω ότι μου έχουν ξεφύγει και εμένα κάνα περιστατικό, κάνα δυο περιστατικά σε πολύ αρχόμενο στάδιο. Θέλω να πω ότι παρόλη την προσοχή μπορεί να μας ξεφύγει κάτι πολύ μικρό.
Όμως είναι ένας καλός καρκίνος, με την έννοια του ότι αν τον προλάβεις έχεις ίαση 100%. Τι πρέπει να κάνει, μιας και το θίξαμε το θέμα, λοιπόν, αυτό τώρα, κανείς, προκειμένου να ελέγχει, όπως κάνουν οι γυναίκες, φαντάζομαι, ψηλάφιση το μαστό τους, αυτοψηλάφιση, χρειάζεται και ψηλάφιση των όρχεων.
Είναι αυτό που λέω στους νεαρούς, και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω έναν όρο λίγο δόκιμο, και που τους λέω, κοιτάξτε, δεν αρκεί μόνο να ταξίνετε, πρέπει να τα ψηλαφάτε κιόλας, έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως πρέπει να κάνουν ψηλάφιση.
Και οποιαδήποτε, οποιαδήποτε διόγκωση ή σκληρία, οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους φανεί περίεργο, πρέπει άμεσα στο γιατρό.
Και να μην φοβούνται, γιατί έχει καλή έκβαση.
Και να ξέρουμε ότι όταν, ακόμα και αν χρειάζεται να αφαιρέσουμε έναν όρχη, η γονιμότητα παραμένει, ναι, στον άντρα. Ένας όρχης μπορεί και ένα δέκατο του ενός όρχη να κάνει έναν άντρα γόνιμο. Δηλαδή, άνθρωποι μετά από ατυχήματα που χάσανε μεγάλη μάζα από τους όρχες τους, είναι γόνιμοι, συνεχίζουν να είναι γόνιμοι.
Κύριε Παρασκευόπουλε, θέλω να μου πείτε επιγραμματικά τι περιέχει ένας εξονυχιστικός και πλήρης προληπτικός έλεγχος για τον άντρα. Κοιτάξτε, και βάλτε και την ηλικία στη μέση, βεβαίως. Ναι.
Κοιτάξτε, λέμε πρώτα απ' όλα ότι ο προληπτικός έλεγχος στους άνδρες για το ουροποιητικό και όχι για τον έλεγχο του προστάτη, απλά που το λέμε συνήθως, είναι λάθος. Δεν είναι ο έλεγχος του προστάτη, είναι ο έλεγχος του ουροποιητικού συστήματος. Πρέπει να αρχίζει τουλάχιστον από τα 50, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζει από τα 45, και ειδικά σε αυτούς που έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού με καρκίνο προστάτη, καλό είναι να αρχίζει από τα 40 για να έχουμε έναν έλεγχο. Λοιπόν, αυτός ο έλεγχος είναι πέραν του γενικού αιματολογικού ελέγχου και το PSA που τα αρχικά αρχικά του σημαίνουν ειδικό προστατικό αντιγόνο. Πρέπει να περιλαμβάνει έναν υπέρηχο στα νεφρά, στους νεφρούς, έναν υπέρηχο στην ορδόχο κύστη, υπέρηχο στους όρχες, έλεγχο του πέους κτλ. Για να δούμε κάποιες βλάβες επιφανειακές. Και όλο αυτό και βέβαια τη δακτυλική εξέταση, η οποία και αυτή συμπληρώνει το παζλ. Δεν αρκεί μόνο
τον
η δακτυλική εξέταση.
Έλεγχο του ουρολόγου, ναι, καταρχήν όλο.
Ναι. Εννοείται, ας πούμε, ότι καμία εξέταση από μόνη της δεν είναι καθοριστική. Έτσι.
Αυτό άρα, το PSA σύνολο, τι αξιοπιστία έχει, ναι, γιατί και όλοι το μάθανε.
Ναι. Είναι ίσως ο πιο γνωστός δείκτης.
Ναι, αλλά πόσο αξιόπιστος είναι και αν από μόνος του μας λέει κάτι.
Όχι, από μόνος του δεν μας λέει, αλλά στην πορεία του χρόνου, όταν ας πούμε ένας έχει ξεκινήσει τον έργο στα 50 και βλέπουμε τη διακύμανση την επόμενη δεκαετία και βλέπουμε ότι έχει μια σταθερή αύξηση, αυτό κάτι μας λέει. Μας λέει, ας πούμε, να προσέξουμε. Από μόνος του δεν λέει τίποτα. Έχουμε βρει καρκίνους σε προστάτες που χειρουργήσαμε για καλοήθεια με 1,5 που είναι εντελώς φυσιολογικό θεωρητικά, και δεν έχουμε βρει καρκίνους με 10 PSA.
Άρα τι αξιοπιστία έχει?
Κοιτάξτε, έχει την αξιοπιστία της παρακολούθησης. Έπειτα,
λέτε ποσοστό.
Όχι, δεν θα σας πω ποσοστό, γιατί πρώτα.
Αλλά ούτε εγώ θα το πω, ναι, αφού δεν το λέτε κι,
ναι,
εσείς.
Ναι, μην το λέτε κι εσείς που τα ξέρετε.
Λοιπόν,
λοιπόν, το λέμε γιατί το PSA. Και να μην τον μπερδεύουμε το PSI που είναι εκείνο,
ναι, άλλο πράγμα είναι.
Μην τα μπερδεύουμε πολύ. Καμιά φορά τον μπερδεύουμε και εμείς.
Πολύ το είπαν.
Καμιά φορά τον μπερδεύουμε και εμείς. Μπορεί να αυξηθεί περιστασιακά, δηλαδή μια φλεγμονή. Ακόμα και η σεξουαλική επαφή, αν κάνεις την εξέταση το επόμενο 24ωρο,
μπορεί
αυξάνει.
Να σου βγάλει αυξημένο PSI.
Αν έχεις έναν κολικό και περάσει μια πέτρα και γδάρει τον προστάτη, θα αυξηθεί. Δηλαδή είναι ένας δείκτης που πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και προσοχή και να κάνουμε επαναλήψεις άμα χρειάζεται.
Μάλιστα.
Και βέβαια μετά έχουμε το επόμενο βήμα, αν υπάρχει υποψία είτε δακτυλική είτε με το PSA κτλ. Είναι η βιοψία του προστάτη.
Ωραία. Να σας ρωτήσω. Προκειμένου να έχουμε υγιές ουροποιητικό σύστημα συνολικά, ας μείνουμε στους άντρες, χρειάζεται να κάνουν κοινή είναι οι κανόνες, φαντάζομαι.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι
τι, ναι, πρέπει να προσέχουμε και πείτε μας, σας παρακαλώ, και τι πρέπει να προσέχει κανείς προκειμένου να αποφύγει τις φλεγμονές, οι οποίες φλεγμονές, αν μείνουν παραμελημένες ή αν είναι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να οδηγήσουν και αλλού, έτσι δεν είναι, κύριε?
Δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσουν αλλού, αλλά σίγουρα οι χρόνιες φλεγμονές δημιουργούν πρόβλημα και στον άνδρα, αλλά και στο ζευγάρι και στη σύντροφό του, γιατί προκαλούν μια δυσφορία, μια συχνουρία, τσούξιμο κτλ. Οπότε αυτό όλο χαλάει λίγο τη ζωή του ασθενούς. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε βασικά είναι όλοι, άνδρες και γυναίκες, να πίνουμε πολύ νερό. Το νερό, και ιδιαίτερα για τις κυρίες το λέω, είναι το καλύτερο καλλυντικό. Δηλαδή αυτό με τις κρέμες ενυδάτωσης, μεγάλη ιστορία. Η καλύτερη κρέμα ενυδάτωσης, να ξέρετε, είναι το νερό που πίνουμε. Γιατί τα κύτταρα ενυδατώνονται εκ των έσω και όχι επιφανειακά. Δηλαδή αν αυτό συνδυαστεί με μια κρέμα, ξεφεύγουμε λίγο από το πεδίο μας, δεν πειράζει.
Παρακαλώ, έχω ουρολόγο αισθητικό εδώ, για πείτε μου.
Αν μια κυρία με μια απλή κρέμα και με ενυδάτωση θα έχει πολύ καλύτερο δέρμα από ότι αν χρησιμοποιήσει 100 κρέμες που κάνουν δεν ξέρω τι. Και εδώ να πούμε ότι επειδή είμαστε χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, καλό είναι πάντοτε μια προστασία από τον ήλιο, μια κρέμα προστασίας από τον ήλιο αντιλιακή, η οποία όμως θα έχει υψηλό δείκτη και η οποία θα χρησιμοποιείται και το χειμώνα. Γιατί ξέρετε, καθόμαστε στις καφετέρειες όταν έχει ηλιόλουστες μέρες το χειμώνα, ας πούμε, και μας χτυπάει ο ήλιος, αυτό καμιά φορά είναι πιο επικίνδυνο και από το καλοκαίρι. Αυτά και κλείνω την παρένθεση.
Σας ευχαριστούν οι φίλοι μου και συνεργάτες εδώ, δερματολόγοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ εκ μέρους τους δηλαδή. Κύριε Παρασκευόπουλε, πείτε μου λιγάκι, ποια είναι τα μέτρα, τα σταθερά, τα απαραίτητα της υγιεινής που πρέπει να τηρούνται.
Κοιτάξτε,
και σε σχέση με τις σεξουαλικές επαφές, διότι εδώ πέρα είναι ένα σημείο, ένα πεδίο λίγο γκρίζο.
Κοιτάξτε, για την πρόληψη από τις φλεγμονές που γίνονται με τη σεξουαλική επαφή, είναι σαφές ότι το προφυλακτικό είναι απαραίτητο συστατικό. Δυστυχώς, και το βλέπουμε πλέον και ασθένειες που θεωρούσαμε πραγματικά ότι είχαν εκλείψει από τη χώρα μας. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια βλέπω σύφυλλη. Έτσι. Και ευνηδιάστηκα εγώ όταν είδα την πρώτη σύφυλλη μετά από 25 χρόνια, ξέρω εγώ, από την ιατρική. Και τόσο που φώναξα και τη δερματολόγο που ήταν στο διπλανό ιατρείο να την πω: έχω 30 χρόνια να δω σύφυλλη, ας πούμε. Πρέπει να είναι σύφυλλη. Και όντως, και βλέπουμε τώρα πιο συχνά. Αυτό γίνεται γιατί οι σεξουαλικές σχέσεις πλέον έχει χαλαρώσει αυτό με το AIDS και τα λοιπά. Το AIDS συνεχίζει να υπάρχει, μην νομίζει κανένας
ότι καλά κρατεί.
Οπότε πρέπει να προσέχουν λίγο τα νέα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι παρεκκλίνουν της πορείας τους.
Ή ορίζουν μια άλλη πορεία, ναι, μην το πάρουμε ως παραβατική συμπεριφορά.
Ναι, λέω, ας πούμε, παρεκκλίνουν, τέλος πάντων, ξέρετε πώς το είπα. Επίσης βλέπουμε πάρα πολλά κονδυλώματα. Τα κονδυλώματα στην αρχή της καριέρας μου πριν 25 χρόνια, 27 χρόνια έβλεπα ένα στις 10 μέρες, τώρα βλέπουμε δύο κάθε μέρα. Και εμείς και οι δερματολόγοι, ναι.
Λοιπόν, τα μη ογκογόνα στελέχη, ναι,
το βλέπουμε όμως ότι έχουν και πολλές κοπέλες, ας πούμε, και έτσι αναγκάζονται πολλές κοπέλες, ας πούμε, με τους γυναικολόγους να κάνουν κονική εκτομή του τραχύλου της μήτρας λόγω HPV. Ναι. Και ξέρετε ότι έχει διάφορα προβλήματα, αυτό προκαλεί προβλήματα και γονιμότητας μετά. Θέλω να πω ότι πρέπει λίγο προσοχή, γιατί δυστυχώς τα
προφυλακτικό,
ήθη...
προφυλακτικό.
Εδώ δεν κάνουμε ηθικολογία, αλλά ναι, τέλος πάντων προστατεύουμε τον εαυτό μας όσο μπορούμε, γιατί τα πράγματα
και δεν
έχουν
λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος ή καλό κορίτσι ή καλό αγόρι, δεν έχει σημασία, καθόλου
μια
χαρακτήρα.
Μια επαφή μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα και να κολλήσει οτιδήποτε. Έτσι, ναι. Αυτό είναι.
Άλλωστε
το
μικροβίωμα είναι εδώ και αποτελεί τη νέα σελίδα της ιατρικής και πρέπει λίγο ακριβώς στα σοβαρά να τα παίρνουμε αυτά.
Τώρα, για να προστατευτούμε, ας πούμε, οι άντρες, ιδιαίτερα από τον προστάτη, αλλά και οι γυναίκες από λιθιάσεις, από προβλήματα, ας πούμε, του ουροποιητικού συστήματος, καλό είναι, όπως είπαμε, το νερό. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ με τα συστατικά που περιέχουν, όπως οι ντομάτες, το καρπούζι, με το λικοπένιο που έχουμε κτλ. Βοηθάνε επίσης, δεν πρέπει να τρώμε πολλά
τα
ζωικά λίπη.
Τα
κράμπερις είναι πολύ καλά για τις ουρολιμόξεις. Τα κράμπερις, εκείνο που βοηθάνε είναι να μην κολλάνε τα μικρόβια στην οροδόχο κίστη. Ξέρετε, οι γυναίκες έχετε μια μικρή ουρίθρα, 3-3,5 εκατοστά, μέχρι 4 το πολύ. Έτσι, πολύ εύκολα μετά από την επαφή τα μικρόβια περνάνε προς την ουρίθρα και πάνε στην ουροδόχο κίστη και γίνονται οι ουρολιμόξεις, κυστίδες κτλ. Που μπορεί να ανέβουν πιο πάνω και να γίνουν πυελονεφρίτιδες. Άρα θέλει για τις κυρίες ούρηση μετά την επαφή, να μην κρατάνε τα ούρα μέσα, να μην πλένονται με σαπούνια κοινά του σώματος, ουδέτερο σαπούνι και μάλιστα εξωτερικά, δηλαδή να μην καταστρέφουμε τη φυσιολογική χλωρίδα, τα φυσιολογικά μικρόβια που είναι στον κόλπο, μην τα καταστρέφουμε με πλησίματα, με μπενταδίν κτλ. Εκτός αν ο γυναικολόγος τους
το προτείνει και
προτείνει για κάποιο λόγο και για κάποιο περιορισμένο διάστημα.
Ναι. Άρα με...
Και τα κόκκινα κρέατα ήθελα να πω για τον προστάτη, δηλαδή τα ζωικά κόκκινα κρέατα, όχι οι πρωτεΐνες, ας πούμε, του ψαριού, του κοτόπουλου κτλ. Και γενικά βέβαια.
Κόκκινο κρέας θεωρείται και το χοιρινό.
Και το χοιρινό βέβαια.
Κόκκινο θεωρείται, κόκκινο, ναι, έτσι.
Και βέβαια κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, ότι η διατροφή μας, αυτά που τρώμε, που πίνουμε και αναπνέουμε, αν τη σκεφτούμε πώς ήταν πριν 30 χρόνια, έχουμε μεγάλες διαφορές. Πλέον είναι βιομηχανοποιημένα τα τρόφιμα, υπάρχουν συντηρητικά, υπάρχουν
χρωστικές,
υπάρχουν επεξεργασμένα τρόφιμα. Ναι. Δεν τρώμε, ακόμα και τα λαχανικά και τα φρούτα που τρώμε είναι με ορμόνες, είναι με φυτοφάρμακα, άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Που δεν μπορούμε να προστατευτούμε και εύκολα, έτσι.
Ναι, εκτός και αν προσέχουμε.
Εκτός και αν προσέχουμε, αγοράζουμε από βιολογικά κτλ. Αλλά ποιος μπορεί να έχει δυνατότητα να τα κάνει όλα αυτά.
Το χρόνο και το χρήμα πρέπει να τα έχεις, δυστυχώς. Και εδώ είναι για τους πλουσίους αυτή η υπόθεση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε το νερό, είπατε η υγιεινή, είπατε το προφυλακτικό. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα προκειμένου να. Και φυσικά ο προληπτικός έλεγχος στις ενδεδειγμένες ηλικίες, όπως αναφέρατε, από τα 50 για τους άντρες, εκτός και αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό, οπότε από τα 40 ξεκινάει.
Δεν
είπαμε
για όλα βασικά, δεν είπαμε τον προστάτη, είπαμε για.
Εγώ τώρα
συνολικά
θα πάω στον προστάτη, αφού δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό. Θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και θα πάμε στον καρκίνο του προστάτη, τον οποίο φοβούνται και όλοι οι άντρες. Ούτως ή άλλως, για να δούμε ποια είναι τα καινούρια, αν υπάρχει αιτιολογία η οποία να είναι σαφής και γνωστή και ποιες επιλογές έχει κανείς όταν παρουσιάσει καρκίνο του προστάτη να θεραπευτεί. Λοιπόν, δεν σας αφήνω να πάρετε και πολλές ανάσες, κύριε Παρασκευόπουλο, ούτε εσάς, ούτε τους ακροατές.
Σαν προαναλυτής αντέχω.
Στα 100 μέτρα.
Όχι, ήμουν 400 και 800.
400 ήταν. Πότε 800. Πήρατε το Πανελλήνιο?
Δεν πρόλαβα να πάρω Πανελλήνιο, γιατί σταμάτησα τον αθλητισμό.
Τι πήρατε?
Ήμουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πρωταρτής.
Στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί εγώ λέω ότι ήσασταν στην Ελλάδα, επειδή συμβαίνει να σας ξέρω από τα παιδικά.
Όχι, δεν πρόλαβα, γιατί σταμάτησα πολύ γρήγορα τον αθλητισμό στα 18 μου που έφυγα στο εξωτερικό. αλλά στην κατηγορία των παιδών.
Σας κατέστρεψε το ιστορικό, το εξωτερικό, κύριε Παρασκευόπουλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον καρκίνο του προστάτη. Είναι ο πρώτος καρκίνος από τον οποίο πεθαίνουν οι άντρες ή ο δεύτερος?
Είναι ο δεύτερος συνήθως. Λοιπόν, έχουμε τον καρκίνο του πνεύμονα, έτσι, που είναι πολύ σημαντικός. Έτσι. Μετά έχουμε τον προστάτη, έχουμε τους καρκίνους του γαστεντερικού συστήματος. Γι' αυτό και θεωρώ και λέω πάντα στους άντρες, αν μία φορά το χρόνο αφιερώνεις 4 μέρες για την υγεία σου, να κάνεις ένα προληπτικό έλεγχο του προστάτη και του ουροποιητικού, όπως είπαμε προηγουμένως, ολόκληρου του ουροποιητικού. Αν μετά τα 50 κάνουμε τον γαστρεντερολογικό έλεγχο και βγάζουμε και μια ακτινογραφία θώρακος, καλύπτουμε το 90% της παθολογίας του άνδρα. Και αν βέβαια κάνουμε και ένα καρδιογράφημα, καλύπτουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Γενικά όμως, οποιοδήποτε σύμπτωμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με έλεγχο. Αλλά ο προληπτικός έλεγχος δεν χρειάζεται συμπτώματα. Ο προληπτικός έλεγχος στον άνδρα γίνεται από τα 50, όπως γίνεται και στο γαστεντερικό. Να σκεφτείτε ότι στην Αμερική, αν δεν κάνεις έλεγχο του γαστεντερικού συστήματος και πάθεις κάτι, πάθεις δηλαδή έναν καρκίνο του εντέρου, δεν σε καλύπτουν τα έξοδα, γιατί θεωρούν ότι δεν προσπάθησες να το βρεις έγκαιρα. Και είναι σημαντικό αυτό.
Άρα έπρεπε να προσέξεις.
Έτσι.
Λοιπόν. Λίγο τιμωρητικό είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αλλά έτσι τους βοηθάει να κάνουν
κάτι. Αλλά κάποτε είπε και ο Κουρουμπλής κάτι τέτοιο, θυμάστε.
Η αλήθεια είναι ότι
πέσαμε
πρέπει
να τον φάμε, και εγώ ότι συγκεκριμένα και προσωπικά.
Έρχονται, ας πούμε, στα 70 και είναι η πρώτη φορά που κάνουν έλεγχο του προστάτη. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Ευτυχώς οι περισσότεροι δεν έχουν σκεφτεί ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι μια εξελεκτική νόσος. Δηλαδή, αν κάναμε νεκροψία σε ανθρώπους άνω των 85 ετών, που πεθαίνουν από άλλα αίτια, σε αυτούς θα βρίσκαμε σε ένα 80-90% καρκίνο του προστάτη που δεν εκδηλώθηκε. Έτσι. Είναι μια εξέλιξη δηλαδή του άντρα αυτό εδώ.
Στη το θέμα ηλικία είναι να το έχει από μικρή ηλικία. Και
αυτό ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι να σκεφτείτε ότι μετά τα 78 θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει καρκίνο.
Παρεμβάσεις, γιατί εξελίσσεται βραβεύοντας.
Δεν χρειάζεται να ψάξει το PSA.
Λοιπόν, πείτε μου λιγάκι τώρα, κύριε Παρασκευόπουλε, η αιτιολογία για τον καρκίνο του προστάτη είναι γνωστή? Γιατί κάποιος κάνει, πέρα από τη βιολογική πρίκα που παίρνει, όταν έχει ένα κληρονομικό ιστορικό.
Το βασικό είναι η βιολογική πρίκα, είπαμε για το κληρονομικό, αλλά επίσης υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες, διατροφικοί παράγοντες, όπως είπαμε προηγουμένως, ίσως και παράγοντες μικροβιακοί. Όλα αυτά αποτελούν, ας πούμε, ένα μείγμα το οποίο, ας πούμε, μπορεί να προκαλέσει τον καρκίνο του προστάτη. Βέβαια, ο καρκίνος του προστάτη είναι κάτι που δεν πρέπει να μας φοβίζει πλέον, γιατί υπάρχουν και θεραπείες και πιο επεμβατικές και λιγότερο επεμβατικές, και άρα όλοι οι άνδρες οφείλουν στον εαυτό τους, στην οικογένειά τους, στα παιδιά τους και στην κοινωνία να κάνουν τον έλεγχο αυτό για να μπορούμε να τον θεραπεύσουμε.
Το έγκαιρο της διάγνωσης προφανώς παίζει ρόλο, όπως όλους τους καρκίνους.
Σαφώς. Γιατί
επομένως, με αυτήν την έννοια, ο προληπτικός έλεγχος αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και σε λογιστικά μεγέθη και σε ποιότητα υγείας και σε συνέστημα και παντού, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μα ο καρκίνος προστάτη θεωρείται θεραπεύσιμος. Δεν είναι το ίδιο να
εντοπίσεις ένα
καρκίνο
όμως
που είναι μέσα στον προστάτη και έναν που έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά. Εκείνο είναι πλέον ένα προχωρημένο στάδιο. Ακόμα και εκεί όμως υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να δώσουν περιθώριο ζωής στον ασθενή, και υπάρχουν και πιο σύγχρονες θεραπείες τώρα με τη βοήθεια της πυρηνικής ιατρικής.
Θα τα πούμε αυτά. Έτσι. Θέλω να μείνουμε λιγάκι στο ο σύγχρονος τρόπος ζωής, επομένως, λέτε, γιατί αναφερθήκατε.
Ακριβώς,
και σε μη βιολογικά αίτια
ζωής,
κληρονομικότητας.
Η μόλυνση του περιβάλλοντος, η διατροφή, η κακή που κάνουμε, ξέρετε, τα γνωστά αυτά,
τα junk food,
η γρήγορη διατροφή κτλ. Όλα αυτά επιβαρύνουν και το ουροποιητικό σύστημα, εκτός των άλλων, έτσι.
Ναι,
είναι
και
μόνο το ουροποιητικό.
Βεβαίως, παντού μπαίνουν. Αυτά είναι σαν πασπαρτού και έτσι. Η άσκηση παίζει κανένα ρόλο?
Η άσκηση παίζει ρόλο, σαφώς, και όπως παίζει ρόλο, μια και μιλάμε για άντρες, και για την γονιμότητα. Δηλαδή, οι άντρες που ασκούνται, και κοιτάξτε, μιλάμε για ήπια άσκηση, δεν μιλάμε για υπερβολικά, γιατί και η υπερβολική άσκηση έχει τα προβλήματά της. Αλλά έχει παρατηρηθεί ότι στους ανθρώπους που κάνουν μια ήπια νορμάλ άσκηση, είναι βελτιωμένη ακόμα και η ταχύτητα του σπέρματος και ο αριθμός των σπερματοζωρίων και ο αριθμός τους και η ταχύτητά τους. Έτσι.
Η
παχυσαρκία σαφώς δεν ευνοεί. Η παχυσαρκία είναι ένας παράγοντας, με βάση όλα αυτά που είπαμε, που ευνοεί τον καρκίνο του προστάτη. Έτσι, και ευνοεί και διάφορες άλλες παθήσεις. Το ζάχαρο, παράγοντας κτλ.
Λοιπόν,
δηλαδή είναι τρομερός.
Κύριε Παρασκευόπουλε, επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου η Κίνα μας έχει κατακλείσει μέσα στο πλαστικό και αυτή τη στιγμή υπάρχουν από εσώρουχα πλαστικά μέχρι παντελόνια, μέχρι όλη η ενδυμασία μας μπορεί να να μπουρλωτιάσει κανείς αν βάλει φωτιά, γιατί είναι από παράγωγα πετρελαίου έφλεκτα υλικά. Αυτά παίζουν ρόλο στο ουροποιητικό.
Κοιτάξτε,
και σε σχέση με τον προστάτη. Δηλαδή,
γενικά παίζουν ό,τι πλαστικό απορροφάται ή ό,τι τοξικά υλικά απορροφούνται στον οργανισμό, σαφώς και έχουν σχέση, όπως και αυτά που έχουν τα φυτοφάρμακα, που είναι στα λαχανικά, στα φρούτα κτλ.
Λοιπόν,
και δεν υπάρχει ένας έλεγχος, ξέρετε, σοβαρός για αυτά που διακινούνται στην αγορά από πλευράς φυτοφαρμάκων. Δηλαδή, ένα φυτοφάρμακο μπορεί να είναι καλό με την έννοια να προστατεύσει την παραγωγή, αλλά παραδείγματος χάρη έχουν έναν ορισμένο χρόνο που αποβάλλονται, όπως τα φάρμακα από τον οργανισμό. Δηλαδή, αν ένα φάρμακο θέλει 5 μέρες για να αποβληθεί από ένα λαχανικό ή ένα φρούτο, δεν μπορείς να το κόβεις στις 2 μέρες και να το διαθέτεις στην αγορά. Είναι εγκληματικό. Και είναι
συμβαίνει εδώ, δεν έχουμε κουλτούρα δυστυχώς, και από την άλλη μεριά μπορεί να είμαστε καλά σε νομοθεσία σε σχέση με αυτό, δηλαδή να έχουν απαγορευτεί πολύ τοξικά φάρμακα, τα εισάγουμε απ' έξω και τα παίρνουμε πολύ παράνομα και φτηνά. Λοιπόν, ο έλεγχος ο οποίος πρέπει να γίνεται για τον καρκίνο του προστάτη, αναφερθήκαμε πριν, είναι το PSA, είναι ο κλινικός έλεγχος που θα κάνει ο γιατρός.
Ο υπέρυχος των νεφρών, της κύστης του προστάτη, και μετά συνεχίζουμε. Αν έχουμε υποψίες, συνεχίζουμε, έτσι.
Υπάρχουν βιοψία πώς γίνεται?
Κοιτάξτε να σου πω, πριν φτάσουμε στη βιοψία, υπάρχει και η μαγνητική, ο μαγνητικός έλεγχος, δηλαδή με μαγνητικό τομογράφο του προστάτη. Έχουμε ειδικές τεχνικές, οι οποίες είναι συνδυασμός τεχνικών και μας δίνουν κάποια, δεν μας δίνουν το απόλυτο, αλλά μας δίνουν το υψηλό ποσοστό, ότι μπορεί να είναι το υψηλό ποσοστό. Η βιοψία του προστάτη γίνεται είτε διορθικά, δηλαδή μέσα από το ορθό με υπερήχους, βλέπουμε με υπερήχους το διορθικό υπέρηχο, και με κατευθυνόμενη βελόνα παίρνουμε από τις ύποπτες περιοχές κομμάτια, τα οποία είναι σαν μικρά σκουλικάκια, να το πω. Είναι γρήγορη μέθοδος. Ο πυροβολισμός, εισαγωγικά, αυτό της ειδικής βελόνας είναι ένα 10 δευτερολέπτου, έναν ήπιο πόνο. Και είναι σχετικά εύκολη. Δεν είναι ευχάριστη η εξέταση, αλλά γενικά οι εξετάσεις δεν είναι ευχάριστη.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στον ουρολόγο και για τους άνδρες ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έστω ότι έχουμε έναν καρκίνο, ο οποίος είναι διαγνωσμένος μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες που είπατε, τι επιλογές έχει ο ασθενής? Διότι ακούμε τελευταία πολλά και διάφορα. Δηλαδή, πέρα από την κλασική προστατεκτομή, ακούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να σώσετε τα νεύρα ώστε να μην έχουμε αισθητική δυσλειτουργία και ακράτεια στα ούρα, ότι έχετε τη δυνατότητα να πάτε λαπαροσκοπικά, ότι έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ρομποτική ιατρική, ότι έχετε τη δυνατότητα. Όχι, εσείς θα τα πείτε αναλυτικά. Εγώ τίτλους δίνω.
Εσείς καλύτερα να σας κάνω εγώ τη συνέντευξη.
Λοιπόν, για το τελευταίο που ήθελα να πω ήταν σε στοχευμένη περιοχή με λέιζερ κτλ.
Το σημαντικό είναι σε ποιο στάδιο είναι ο καρκίνος. Αν ο καρκίνος είναι εντοπισμένος μέσα στον προστάτη, οι θεραπείες είναι οι εξής. Είτε κάνουμε χειρουργική θεραπεία, ριζική αφαίρεση του προστάτη, έτσι, η οποία μπορεί να είναι είτε με ανοιχτό χειρουργείο, είτε, όπως είπατε, λαπαροσκοπικά, είτε με το ρομπότ, δηλαδή τον Νταβίντσι αυτό. Ναι. Λοιπόν, εκεί στις χειρουργικές αυτές μεθόδους μπορούμε να κάνουμε διατήρηση του νευρικού πλέγματος. Το νευρικό πλέγμα είναι από την έξω πλευρά, οπότε
έξω από την κάψα.
Έξω από την κάψα, οπότε αν αυτό το διατηρήσουμε, έχουμε πιθανότητες να διατηρήσουμε και τη στήση.
Βέβαια, να φανταστούμε ένα πορτοκάλι που παίρνουμε το εσωτερικό που τρώγεται και αφήνουμε τη φλούδα.
Όχι, αυτό είναι αυτό είναι στον καλοήθη προστάτη.
Έτσι. Όχι, όταν θέλουμε να κρατήσουμε το πλέγμα.
Το πλέγμα δεν είναι. Κοιτάξτε, για να μην τον μπερδεύουμε, το πορτοκάλι αυτό είναι καλό παράδειγμα για τον καλοήθη προστάτη. Στην καλοήθεια του προστάτη, τι κάνουμε? Βγάζουμε τον καρπό του πορτοκαλιού και μένει
το βρόσιμο μέρος.
Ναι, και μένει η περιφέρεια που είναι, ας πούμε, η κάψα του προστάτη. Εδώ στο χειρουργείο για τον καρκίνο βγάζουμε και την κάψα του προστάτη. Απλώς βγάζουμε έναν ημένα που είναι, να πούμε, που είναι από πάνω, ο οποίος περιέχει τα νεύρα και κάποια αγγεία.
Εκεί πώς μπορεί να τα σώσει κανείς?
Κοιτάξτε, εκεί είναι με μικροσκοπίες. Βλέπουμε με μεγεθυντικό, με μικροσκόπιο, και βλέπουμε και καθαρίζουμε σιγά. Είναι θέμα πρακτικής, δεν είναι θέμα, δηλαδή,
τεχνικής.
Δηλαδή, ναι. Δεν είναι εύκολο και δεν μπορεί πάντοτε να σωθεί, διότι αν έχεις μια μορία εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να σώσεις το πλέγμα αυτό. Και όπως είπα, γίνεται και λαπαροσκοπικά και ανοιχτά και με τη μέθοδο Da Vinci. Επίσης, αυτές είναι οι χειρουργικές τεχνικές. Επίσης, μπορεί να γίνει με ακτινοβολία. Έτσι, σε εντοπισμένους καρκίνους.
Έχουμε και αυτά τα κατευθυνόμενα. Ποια είναι αυτά που θα λέμε?
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να είναι εξωτερική, δηλαδή η κλασική εξωτερική ακτινοβολία, η οποία βέβαια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και έτσι δεν έχουμε εκείνα τα που κεγόταν ο κόσμος που μαύριζε κτλ. Γιατί είναι από πολλαπλά πεδία, μπαίνει από διαφορετικές περιοχές. Και επίσης έχουμε και την ενδοϊστική, δηλαδή βάζουμε ραδιενεργά υλικά μέσα στον προστάτη. προστάτη. Αυτό γίνεται κάτω από τους όρους, από το περίνεο δηλαδή, με ειδικές βελόνες, τοποθετούνται σε όλη την επιφάνεια του και σε όλο τον όγκο δηλαδή του προστάτη.
Και τι κάνουν αυτά,
κάνουν τοπική ακτινοβολία. Οπότε αυτά το ένα με το άλλο προστίθεται και κάνουν το οποίο είναι πάρα πολύ καλά επίσης τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου. Και βέβαια όταν έχουμε προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, πάμε στις θεραπείες, τις φαρμακευτικές θεραπείες που κάνουμε στέρηση των ανδρογόνων, έτσι, αποκλεισμό των ανδρογόνων, για να μπορέσουμε, ας πούμε, το οποίο ας πούμε, μπορεί να κρατήσει χρόνια ή μπορεί κάποια στιγμή τα φάρμακα να μην πιάνουν πλέον. Οπότε πρέπει να κάνουμε καινούριες μεθόδους. Και βέβαια, ίσως ο κύριος Άρσος, που είναι καθηγητής πυρηνικής ιατρικής στο Παπαγεωργίου, θα μπορούσε να πει πολύ σύγχρονα πράγματα που γίνονται πλέον με την πυρηνική ιατρική, και σας το συστήνω.
Θα τον
καλέσω. Είναι καταπληκτικός ομιλητής και τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Τον είχαμε καλέσει και στο συνέδριά μας στα ουρολογικά. Γίνονται καινούργια πράγματα πλέον για τον καρκίνο του προστάτη, για τα προχωρημένα στάδια.
Ναι.
Έτσι.
Πώς επιλέγει ένας γιατρός? Είναι ανάλογα με τις τεχνικές που έχει διδαχθεί και τον καθοδηγεί η εμπειρία του? Τι γίνεται?
Κοιτάξτε να σας
Γιατί
πω.
Εδώ υπάρχουν πολλαπλές επιλογές.
Έτσι, κοιτάξτε να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι στα ειδικά χειρουργεία, όπως ας πούμε στην ριζική προστατεκτομή και στη ριζική κυστεκτομή, δηλαδή όταν βγάζουμε την κίστη για καρκίνο, πρέπει να έχεις μια εμπειρία σε αυτά. Και η εμπειρία αποκτάται και συνεχίζει να υπάρχει όταν κάνεις έναν ορισμένο αριθμό περιστατικών. Δηλαδή λέμε ότι για να κάνεις καλά αυτό το χειρουργείο πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 50 το χρόνο. Όταν δεν κάνεις 50 το χρόνο, καλύτερα είναι να μην το κάνεις. Έτσι. Και γι' αυτό στο εξωτερικό υπάρχουν κέντρα αναφοράς που τα περιστατικά αυτά πάνε, εκπαιδεύεται ο κόσμος και μετά μεταλαμπαδεύει αυτή τη γνώση, γιατί δεν είναι να τσαλαβουτάμε όλοι σε όλα. Και εγώ προσωπικά το έχω αποφύγει αυτό. Δηλαδή, όταν δεν έχεις πολλά περιστατικά να κάνεις από μια συγκεκριμένη ειδική
Καλά, εδώ
υπάθηση,
χρειάζονται όμως προϋποθέσεις προσωπικότητας.
Λοιπόν, δεν μπορούμε δηλαδή όλοι να τα κάνουμε όλα. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό πρέπει, ας πούμε, όταν επιλέξουμε μια μέθοδο ή μας πεις μια μέθοδο, να ξέρουμε ότι ο γιατρός αυτός είναι. Έχει την ικανότητα και εκπαιδευμένος και κάνει πολλά για να τα
καταφέρει. Υπάρχουν όμως ενδείξεις, ας πούμε, για να προτιμήσουμε τη μία ή την άλλη μέθοδο?
Κοιτάξτε, η βασική ένδειξη είναι να είναι ο προστάτης σε αυτές τις χειρουργικές θέσεις να είναι εντοπισμένος. Έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν βγαίνει και λίγο, έχουμε και κάποιες παραλλαγές. Ας πούμε, ακτινοβολούμε και την περιοχή γύρω από τους λεμφαδένες. Ή μπορούμε να προσθέσουμε μια θεραπεία. Δηλαδή, κάνουμε ένα χειρουργείο και βλέπουμε ότι ναι, μεν φαινόταν μέσα.
Ή χημειοθεραπεία, ναι, ας πούμε.
Ή ακτινοθεραπεία, δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό έβγαινε και σε δύο λεμφαδένες στην περιοχή που ήταν μικροσκοπικά, δεν φαινόταν. Και τότε πρέπει να κάνουμε συμπληρωματικές θεραπείες, είτε ακτινοβολία.
Έλεγχο στον γύρο λεμφαδένο γίνεται κάθε φορά, όπως κάνουν οι γυναίκες στο μαστό, ας πούμε, και αφαιρούν το φρουρό.
Ναι, ακριβώς. Όταν είναι το πράγμα σίγουρο ότι είναι καρκίνος και το έχουμε βγάλει, κάνουμε και λεμφαδενικό καθαρισμό. Όταν είναι, ειδικά όταν φαίνεται ότι είναι πιο προχωρημένο. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός σε δεύτερη φάση που κάνουμε τη βιοψία μας δείχνει αν πρέπει να προχωρήσουμε ή όχι σε περαιτέρω θεραπείες.
Έτσι. Λοιπόν, και πάμε σε αυτό που συμβαίνει. Έστω ότι μέσα από τις επιλογές των σύγχρονων τεχνικών που είναι λιγότερο τραυματικές, λιγότερη νοσηλεία χρειάζονται, έχουν λιγότερες αιμορραγίες, όλα αυτά τα καλά, τέλος πάντων, τα οποία περιορίζουν τη χειρουργική παρέμβαση, ότι δεν καταφέρνουμε τελικά να κρατήσουμε αυτό το πλέγμα των νεύρων που αφορά τη στιτική δυσλειτουργία και την ακράτεια, και πάμε σε αυτό. Υπάρχει ευθεία αναλογία και υπάρχει ευθεία επίπτωση με την αφαίρεση του προστάτη να υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα?
Κοιτάξτε, όταν κάνουμε μια ριζική
αφαίρεση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο, έτσι, όταν είναι και μάλιστα σε παραγωγική ηλικία.
Έχουμε και πολλούς νέους με 50-52 χρονών που χειρούνται για προστάτη. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ποσοστό, παραδείγματος χάρη, ακράτειας σε αυτά τα χειρουργία, το οποίο αρχικά ήταν 20-25%, τώρα έχει περιοριστεί στο 3-4%.
Και βέβαια, μετά τα χειρουργία.
Μετά τα χειρουργία. Και βέβαια, όταν γίνεται μια ριζική αφαίρεση και δεν γίνεται διατήρηση των νεύρων, υπάρχει το πρόβλημα της ανικανότητας. Αυτό όμως μπορούμε να το λύσουμε.
Αισθητικής δυσλειτουργίας.
Ναι. Ακριβώς. Αυτό μπορούμε να το λύσουμε, δίνοντας αρχικά τα χάπια, τα γνωστά χάπια, για να διατηρήσουμε τη ζωτικότητα του οργάνου και μετά με ενδοπαιϊκές ενέσεις που εκπαιδεύονται και πάνε μια χαρά. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Καμιά φορά μπορούμε να τους πετύχουμε και μια καλύτερη στήση από αυτή που είχαν πριν.
Έτσι. Λέτε.
Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικό αυτό. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να σώσουμε τη ζωή κάποιου και μετά ασχολούμαστε με όλα τα άλλα, αλλά ασχολούμαστε και τα λύνουμε.
Λύνονται δηλαδή.
Λύνονται, ναι.
Αυτό λέτε. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να πούμε για τον προστάτη ακόμα.
Γενικά νομίζω ότι τα είπαμε λίγο συνοπτικά.
Έρχονται σήμερα οι άντρες. Και γιατί έρχονται? Έρχονται πιο πολύ γιατί φοβούνται τη στιγμή λειτουργία που πιθανόν να έχουν.
Έρχονται
και
πολύ,
το ξέρουν
μόνο για στη στιγμή λειτουργία. Να πούμε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν εμφανιστεί η στιγμή της λειτουργίας σε έναν νέο σχετικά άντρα, 50, 55, 60, να βάλουμε και τη δικιά μας ηλικία, να πούμε ότι είμαστε νέοι.
50, το 50 πρώτο, παρακαλώ.
τότε εκείνο που ζητάμε άμεσα, και το κάνω και το κάνουν και όλοι οι συναδελφοί μου, είναι να ζητάμε έναν καρδιολογικό έλεγχο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα αγγεία του πέους, σαν πιο ευαίσθητα από τα αγγεία της καρδιάς, επηρεάζονται 2, 3 έως και 5 χρόνια πιο νωρίς από τα αγγεία, από τα στεφανιαία αγγεία. Άρα, όταν έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, ένα νέο άτομο που λέει, ξέρεις, εγώ ήμουν καλά, αλλά βέβαια αυτή που αυτός μπορεί να είναι και καπνιστής, μπορεί να παίρνει και αντιπερτασικά, όλα αυτά επηρεάζουν. Αλλά όταν έχουμε μια σταδιακή ή και ευνίδια πτώση, τότε υποχρεωτικά και πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε θεραπεία.
Της λειτουργίας
σε νέο άτομο, όχι 80 χρονών. Λοιπόν, τότε πρέπει υποχρεωτικά να ζητάμε καρδιολογικό έλεγχο και του λέμε, όχι να πάτε να ζητήσετε, να πείτε στον καρδιολόγο ότι έχω αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό ο ουρολόγος με έστειλε να κάνω τον καρδιολογικό, όχι να μου κάνει ένα απλό καρδιογράφημα.
Άρα λέτε ότι η διαδρομή θα μπορούσε να ξεκινήσει μιας καρδιοπάθειας, ελέγχου μιας καρδιοπάθειας από τον ουρολόγο.
Έτσι, και έχει χαθεί κόσμος έτσι όταν δεν το ξέρουμε αυτό, και νομίζω ότι έχουμε σώσει και κόσμο κάνοντας αυτόν τον έλεγχο και βλέποντας ότι υπήρχε ένα αρχόμενο καρδιολογικό πρόβλημα.
Καλά, δεν προλαβαίνω να κάνω διάλειμμα, γιατί ήθελα να κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα, κύριε Παρασκευόπουλε, και να σας οδηγήσω σε αυτό που έχει σχέση με την σεξουαλική ικανότητα του άνδρα, γιατί είναι ένα κεφάλαιο της ζωής του πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και για τα δύο φύλλα, δεν είναι μόνο για τον άνδρα.
Ακριβώς.
Εκεί ίσως παίζει και ένα ρόλο που συνδέεται με συμπεριφορές και με προσωπικότητα πολύ πιο έντονα. Δεν έχει σημασία, δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε αυτό. Σημασία έχει αν μπορεί κανείς σε επίπεδο πρόληψης, και αν ασχολείστε εσείς με αυτό το κομμάτι, αν βλέπετε, όταν βλέπετε νέα άτομα, αν δίνετε οδηγίες για την καλή σεξουαλική ζωή. Τι είδους οδηγίες μπορεί να πάρει ένας νέος άντρας προκειμένου να μην συναντήσει προβλήματα στο μέλλον? Βεβαίως τα του προστάτη τα αντιλαμβανόμαστε, τα λέτε σίγουρα.
Είπαμε ότι πρέπει να προλαμβάνει και να προστατεύεται από τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα.
Άρα
να κάνει μια φυσική ζωή, όσο μπορεί πιο φυσική, δηλαδή μισή ώρα περπάτημα, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχει όλος ο κόσμος το χρόνο. Πολλοίς κόσμος δουλεύει και 10 και 12 και 14 ώρες τη μέρα. Τουλάχιστον μισή ώρα περπάτημα την ημέρα. Τροφές όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένες, δηλαδή όχι σαλάμια και πράγματα επεξεργασμένα κτλ. Φρούτα εποχής, δεν χρειάζεται να τρώμε τα φρούτα εκτός εποχής, γιατί τα φρούτα εκτός εποχής έχουν άλλα προβλήματα.
Πιο επιβαρημένα είναι.
Εννοείται να πίνει πολύ νερό, και βέβαια η παχυσαρκία είναι ένας παράγοντας, όπως είπαμε και προηγουμένως,
που επηρεάζει τη αισθητική λειτουργία.
Επιβαρύνει και τη αισθητική της λειτουργία, γιατί κρίνονται κάποιοι, έχουν περισσότερα ιστρογόνα στον άντρα κτλ. Τους κάνει πιο τρυφερούς, βέβαια. Γι' αυτό λένε ότι οι άντρες με κυλίτσα είναι πιο τρυφεροί και πιο καλλιεραστές.
Α, έτσι ερμηνεύεται. Λοιπόν, μάλιστα.
Λύθηκε
η απορία.
Αλλά η άσκηση είναι σημαντικός παράγοντας, γιατί βλέπουμε πραγματικά στα νέα τα παιδιά που έρχονται στο ιατρείο για υπογονιμότητα ή προβλήματα υπογονιμότητας, ότι το σπέρμα φθήνει γενικά. Και αυτό συμβαίνει στις ανεπτυγμένες χώρες, αν εμείς μπορούμε να θεωρηθούμε ανεπτυγμένοι. Βέβαια, τώρα αυτό είναι άλλη ερώτηση.
Θα θέλαμε πάντως.
Μια άλλη εκπομπή χρειάζεται. Αλλά το άγχος, το στρες, η διατροφή αυτή η οποία δεν είναι σωστή, όλα αυτά αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο μειώνει το σπέρμα, και έτσι έχουμε πολλά προβλήματα υπογονιμότητας και σε άνδρες και σε γυναίκες.
Αυτή τη στιγμή πιο πολλά έχουμε σε άνδρες από ό,τι σε γυναίκες.
Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί δεν το ξέρω.
Μισά μπορεί να είναι
ναι,
ακόμα.
Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η νοοτροπία που είχαμε, ότι αν δεν κάνει ένας παιδί φταίει η γυναίκα, αυτό είναι λάθος.
Ναι,
το ίδιο μπορεί να φταίει ο άνδρας και η γυναίκα. Αυτό νομίζω ότι έχει εκλείψει πλέον.
Ναι. Λοιπόν, άρα και τα προβλήματα γονιμότητας του άνδρα μέσα από τις κλασικές οδούς, άσκηση,
ακριβώς,
καλή διατροφή, από συμπίεση, από στρες και από
αγχωτικές
καταστάσεις.
Βέβαια, σήμερα.
Ναι, δύσκολο είναι.
Αλλά
είναι πάρα πολύ
ξέρουμε.
Δύσκολο, αλλά όμως από την άλλη μεριά πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε κιόλας, αφού δημιουργεί
έτσι, ένα,
ένα υπόβαθρο πολύ άσχημο για όλα τα θέματα.
Και ένα παράδειγμα για τα ζευγάρια. Υπάρχουν ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδί, που έχουν καλούς δείκτες, δηλαδή σπέρματος,
ναι,
οι κοπέλες, δεν μπορούν να κάνουν παιδί, έχουν άγχος, στρες. Υιοθετούν ένα παιδί και μετά από 3 χρόνια κάνουν το δικό τους παιδί, γιατί έχουν αποσυμφορηθεί από αυτό που λέτε, από το άγχος.
Ναι,
δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό.
Αυτό είναι
γιατί
αλήθεια.
Βλέπω πολλά νέα ζευγάρια και νέα παιδιά. Γιατί όταν είσαι στα 40, έχεις το άγχος σου. Αλλά βλέπω παιδιά, ας πούμε, 23 χρονών, 25 κορίτσια, να έχουν τρομερό άγχος. Δεν γίνεται έτσι. Είναι πρόβλημα αυτό. Πρέπει, λέει, τα παιδιά να χαλαρώσουν, να κάνουν. Και ξέρετε, υπάρχουν και ειδικές τάσεις για να κάνεις παιδί. Δεν είναι όλα στο σεξ, ας πούμε, τέτοιο. Δηλαδή, και αυτό ίσως το πούμε σε μια άλλη εκπομπή, με έναν γυναικολόγο. Νομίζω ότι παίρνουμε και τη δουλειά. Έτσι, δεν είναι όλες οι στάσεις καλές για να κάνεις παιδί. Και βέβαια πρέπει να ελέγχεις και τις μέρες της ορυξίας, να δεις ποιες μέρες είναι καλές, ποιες στάσεις είναι καλές και όλα
αυτά. Ας τελειώσουμε με κάτι αποσυμπιεστικό για τους νέους, οι οποίοι είναι καθόλου υγιείς, αλλά κάποια στιγμή έχουν ένα περιστατικό ατυχές να μην έχουν στήσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ακούω και από παιδιά φίλο να πάω γόρια,
εύστοχο,
να έχουν τέτοιο άγχος. Παρακαλώ, πείτε που μπορεί να οφείλεται.
Και να σας δείτε, δεν συζητήσαμε τίποτε για αυτά. Δηλαδή, είναι πολύ εύστοχο αυτό. Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είναι νέα παιδιά που από άγχος ή από μια κοπέλα που τους αρέσει πάρα πολύ ή από έλλειψη εμπειρίας πάνε να κάνουν επαφή και κομπλάρουν, κόβονται εκεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Έτσι. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν και μπορεί να τους δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Εκεί πρέπει με ήπια ψυχοθεραπεία να τους εξηγήσουμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ότι αυτό είναι φυσιολογικό, και από εκεί και πέρα τους δίνουμε κάποιες σχετικές οδηγίες ότι δεν χρειάζεται να επιμείνουν ή να προσπαθήσουν να κάνουν σεξ. Απλώς πρέπει να κάνουν και όλα τα προκαταρκτικά, ώστε να ερεθιστούν και χωρίς προβλήματα να προχωρήσουν. Είναι όμως πάρα πολύ συχνό και τα παιδιά να μην στεναχωριούνται, έχει συμβεί σε όλους μας.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο που είπατε. Ότι είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους τους άνδρες και είναι κάτι
δυστυχώς,
το οποίο.
Δυστυχώς οι άνδρες χρειαζόμαστε τη στήση, ενώ οι γυναίκες μπορείτε να υποκριθείτε και άνετα. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό.
Λοιπόν, ας μην βγάλω τα φεμινιστικά μου έστικτα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
Παπαδόπουλε.
Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε όμως με αυτό το τραπέζι που λέτε για τις στάσεις και τη γονιμότητα που μπορεί να έχει κανείς.
Να είναι και ένας γυναικολόγος, μην νομίζουν
βεβαίως,
ότι.
Δεν θα νομίζουν τίποτα και γυναικολόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το πρωί πάλι μαζί με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Ως τότε να είμαστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.